Iubiți frați, iubite surori, aș vrea să facem o înțelegere de la început, ca să nu mă intimidez și să nu închei repede, să arătați că sunteți niște oameni mulțumitori și mulțumiți astăzi. Și cred că spuneam și altă dată, dacă eu aș veni acasă și soția ar face mâncare bună și eu aș sta așa cu capul în jos, mărăcănos, și ea ar aștepta mulțumiri de la mine și dacă nu ar primi nimic și ar întreba, măi, îți place mâncarea? Și o să zic, da, îmi place, mulțumesc, așa, nu cred că a doua zi aș mai mânca acasă, cred că m-ar trimite în altă parte, pentru că ar zice, mă, nu merit să-ți mai dau mâncare dacă nu știi să mulțumești. În dimineața aceasta avem și imagine și avem avut și provocare pentru mulțumire. Și aș vrea ca din toată inima să stăm înaintea lui Dumnezeu și cu înfățișarea noastră și cu inima mulțumitoare și Doamne ajută la aceasta. Aș vrea pentru început să privim în cuvântul Domnului și mai ales textul acesta care l-a citit fratele Nicu la sfârșitul timpului de închinare. Este un text provocator pentru fiecare dintre noi în Efeseni, în capitolul 5. Și am vrea să înțelegem pentru început, până să trecem la lecția care, eu nu sunt evanghelist, nici bun predicator, cum spunea fratele Nicu. Așa, încerc să am câteva idei pentru dumneavoastră astăzi, dar pentru început aș vrea să vedem ce este mulțumirea. Pentru că tot vorbim astăzi de mulțumire. Ce este mulțumirea? În textul care s-a citit din Efeseni, cred că este o stare de caracter. Ține de caracterul omului. Aici, frate Nicu citea și contextul. Nu vă îmbătați. Vorbiți între voi frumos. Versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cred că ăsta este caracterul unui credincios, Doamne ajută-ne la aceasta. Mulțumirea trebuie să fie o stare de caracter. În al doilea rând, aș vrea să cred că mulțumirea este și o deprindere. Este o deprindere. Fratele Ionuț spunea că sunt unii care se deprind să fie nemulțumiți. Apostolul Pavel ne spune în epistola sa către Efeseni, către Filipeni, că el s-a deprins. Versetul 9 din Filipeni, capitolul 4. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa? La așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Vedeți, mulțumirea este o stare de caracter și o chemare a unui om care spunem că este bine crescut și crescut bine, este o deprindere și trebuie să ne obișnuim deprinderea și ce înseamnă să practici. Deprinderea nu vine așa, nu te naști cu deprindere. Mulți dintre dumneavoastră au practicat în țară alte meserii. Aici când ați venit nu a fost cerință. La mine a venit și m-a făcut casă un băiat care a venit din Italia și el mi-a spus că vreau să-ți fac o casă. Și a zis, măi, eu te știu că erai frezor. De unde ești tu acum constructor? Și el a zis, măi, eu am mers în Italia, nici nu știau, cred că aia ce înseamnă în zona unde am stat, eu nici nu știau ce înseamnă frezor. Nu știu. Am mai auzit aici de o meserie de frizer, care tot așa este învălmășită într-o taină acolo. Dar el a spus, frezor nu auzi, și m-am apucat de construcție. Și cum, în 3 ani de zile, da, în 2-3 ani de zile m-am deprins. Bineînțeles, spunea el, nu-ți spun că atunci la angajare, într-o noapte întreagă, am aruncat cu, cum se cheamă ăla așa, am aruncat la un copac așa, prima dată mă stropea tot mortarul ăla și pe urmă încet, 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 până spre dimineață ca să mă ia și pe mine acolo la muncă, că stăteau într-un hambar. S-a deprins. Și vreau să vă spun că încă nu s-o drâmba casa. E bună. A făcut-o bine. Deci, vedeți, mulțumirea este o deprindere. Dacă te deprinzi să tot să fii nemulțumit, tot nemulțumit ești pentru toate lucrurile. Dar Domnul să ne ajute să ne deprindem să mulțumim pentru toate astea. Mă uitam la imaginele acestea și mi-am adus aminte, nu știu dacă nu v-am spus dumneavoastră, când îmi făceam casă, încercam eu să mulțumesc Domnului, dar în interiorul meu tot mă îndemna așa, nu Duhul Domnului, ci dorința mea firească să mă uit spre Occident și să văd ce materiale folosește Occidentul, ce mod de lucrare în Occident. Și a venit un frate de-a meu și mi-a spus, nu vrei să mergi în străinătate? Și atunci am zis, slăvit să fie Domnul, că acum sigur îmi pune o viză și mă duc un pic în străinătate. Chiar dacă nu sunt eu meseriaș, mă dau un pic acolo meseriaș, frații mei mă înțeleg așa. No, și numai că el a spus, mă, să nu cumva să te întorci cu fața spre vest. De data aceasta mergem spre est și am mers în Republica Moldova. Vreau să vă spun, când am ajuns acolo, mi-au ieșit toate mofturile din cap. Când am văzut ce înseamnă mulțumire și tot imaginile acestea mi-au adus aminte. Și dacă vi le-am spus, vi le spun până la adânci bătrânețe. Am ajuns într-o grădiniță de program prelungit și niște prunci aveau o felie de pâine în mână și o prună de aceea mai mare. Singura hrană pe zi. Nu ca la România unde zicem noi că suntem săraci și era și la 11 și la 2 și la 4. De dimineață până seara era o singură bucată de pâine și o prună de aia mare. Și cu lacrimi în ochi mulțumeau Domnului că le-a schimbat meniul. Și am întrebat, mă, dar până acum ce au mâncat copiii ăștia? Toată vara au mâncat grâu fiert odată în zi. Și am spus, nu, dacă așa se poate, să mulțumească niște prunci cu lacrimi în ochi că le-au schimbat meniul și ai mei trebuie să-i rog frumos mama și tata deoparte, puiuțu, papi, asta? Nu! Iubita, dar asta vrei? Nu! Nici nu că să ajungem în rai, nici la filme nu vedem raiul. N-ai cum să ajungi acolo. Sau să ajungi, cum arăta și fratele Romulus, într-o casă unde era o văduvă cu doi prunci și avea doar 24 de ani. Și singura ușă era la dormitor, restul erau țoale de aer. Atât era, aia era casa. Pentru că bărbatul și-a dat foc în cimitir, că ea s-a pocăit. Și a rămas casa așa, exact cum era casa, dar era numai de lut. Și de acolo oamenii, gospodari din sat, dacă era gospodărie acolo, au făcut acoperiș și în loc de geamuri termopane. Eu gândeam atunci, prin anii 99, gândeam la termopan. Și acolo am văzut ce termopan era. Folie de plastic de la saci de alea de azotat de amoniu. Două folii de alea. Și fata asta era cu o mulțumire în ea și la nivel de duc simțeam că erau într-o mulțumire extraordinară. Și pruncii ei, când am intrat în casă, au tras-o de fustă și au spus că, mami, vrem să spunem ceva. Și am zis, sigur, ca pruncii mei, că atunci aveam mici, pruncii mei, când venea cineva, imediat întreba, mami, ce-a adus? Ca în timpul ce vorbeam în salon, ei să opereze, portocale, ce mai era acolo, ce aduceau? Nu, copiii atunci au cerut, nici n-au întrebat ce am adus. Ci au spus, mami, ne dai și nouă voie să ne rugăm cu frații din România? M-a prins plânsul și am zis, nu se poate. Sunt niște copii pământeni și în România și în Moldova. Și când au început pruncii aia să se roace, cât eram noi acolo păstori cu grade înalte, am plâns și n-am putut să mă rog. I-am ascultat pe pruncii aia cum se roagă. Și cum aveau o stare de mulțumire și parcă Hristos era acolo lângă ei și vorbea cu ei și asculta pe ei. Și acolo am văzut ce stare de mulțumire. M-am întors acasă și a spus, trebuie să fim mulțumitori cu ce ne dă Domnul. Avem mai mult decât ne trebuie. Avem mai mult decât am gândit noi. Dacă vă punea cineva să faceți o listă ce doriți să aveți în anul 2016, puteați să concepeți luxul acesta în care trăim acum? Puteam să scrim pe hârtie în ce stare de har ne-a adus Domnul
în 88, în 89, în 90, puteam noi să cerem harul acesta în care ne-a dus Domnul? Nu. De aceea, dați-mi voie să vă spun, mulțumirea este o stare de deprindere și Doamne ajută-ne să ne deprindem, să fim mulțumitori. Și nu în ultimul rând, poate cel mai important rând, am vrea să citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18, că mulțumirea nu este doar o stare de caracter și o deprindere, este și o cerință divină. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Deci mulțumirea, ca și stare de caracter, ca și deprindere, dar și ca o chemare divină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru ce să mulțumim, aminteau frații, pentru toate lucrurile, nu doar pentru costumul Armani, nu pentru rochile de la nu știu ce firmă, acum nu mai mă bag cu firmele astea la... Nu, mulțumim pentru toate lucrurile. Și când mulțumim? Totdeauna. Mulțumim pentru toate ființele. Eu, de exemplu, spunea fratele Nicu, aici ne asemănăm la muzică, distanța de la cer la pământ. Dar aici cu soacra și cu veniturile ne asemănăm, frate Nicu, poate nu știe o poveste adevărată. Ne-am căsătorit și aveam salariu foarte mare la nivelul de atunci, mult mai mare ca, pentru că eram în învățământ, dar eram plătiți de industrie și aveam salariu mai mare decât a directorului. Directorul avea 2800 și eu aveam 2850 și soția mea câștiga peste 5000 de lei. Când ne-am căsătorit, aveam bani mulți. Ei, vreau să vă spun că niciodată nu ne ajungea. Și în primii 2 ani, cea mai mare problemă era că trebuie să împrumutăm. Și știți de la cine? De la soacră. Trebuie să împrumutăm de la soacră. Și niciodată soția mea nu mergea la mama și spuneam, dragă-te, du-te tu la mami, la altele așa. Și ea spunea, nu? Nu? Ea încerca să mă deprindă să fiu mulțumitor cu soacră. Și m-a învățat. Și mergeam și nu mi-era ușor să împrumut, mai ales că soacra mea era văduvă. Soacra mea este și acum văduvă și era văduvă de la 36 de ani. Și interesant, noi cu atâția bani în casă și nu ne ajungeau bani. Și tot așa mi-am zis, băieți, mă, dar eu am bani puțini. Și cum pot să gospodăresc? Mă, am 3 copii, erau prunci mici. Pe lângă aia, soția era cea mai mare în casă. Și voi nu vă descurcați. Ce puneți pentru Domnul? Slavă Domnului! Au trecut de atunci 30 de ani. Și am învățat să punem partea Domnului. Și Domnul mi-a dat mai mult decât am gândit eu. Și Domnul ne-a binecuvântat. Iubiți frați, iubite sorori, mulțumesc pentru aceste ființe care ne-au învățat să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim frumos pentru toate ființele și să mulțumim și pentru noi. Spunea fratele Ionuț de acea vârstă și de acea oglindă care de multe ori n-ar fi. Că am auzit la mulți copii, mami, da? De ce l-ai luat pe tate așa? Că, uite, ne-a stricat imaginea din cauză, că dacă semănam toate cu tine, bine era, dar uite, aia seamănă cu tine, dar aia la altă nu seamănă cu tine, semănăm cu tata și, nu știu, poate și fetele mele au fi spus așa. Nu știu. Dar Biblia mea mă învață în Psalmul 139 că David, nu știu dacă era super frumos, dar David spune, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Doamne, ajută-ne și noi. Și pe noi să fim mulțumitori pentru toate lucrurile, să fim mulțumitori pentru toate ființele, și nu în ultimul rând, să fim mulțumitori și pentru toate împrejurările. Și pentru toate împrejurările. Că toate împreună, spune Apostolul Pavel, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Împreună. Și înălțimile și văile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și vreau să vă spun că nu în bucurii ne apropiem de Domnul mai mult, ci atunci când Dumnezeu ne mai trece și prin valea plângerii. Slăvit să fie numele Domnului! Și mă bucur că de tema aceasta frumoasă, de a învăța să mulțumim, a ne deprinde să mulțumim, a înțelege că e voia lui Dumnezeu, a înțelege că dacă vrei să fii un om de caracter, trebuie să fii mulțumitor întotdeauna pentru toate lucrurile, pentru toate ființele și pentru toate împrejurările. Haideți acum să citim un cuvânt, v-am spus și altă dată, e greu la mine până termin cu introducerea. Acum aș vrea să trec la cuvântul care am vrea să-l studiem împreună în dimineața aceasta. Este un cuvânt de mulțumire din 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 17 inclusiv. Pentru cei care aveți Biblia Cornelescu, vă rog să o deschideți împreună cu mine la pagina 1129. Citim acest pasaj și rămânem în gândirea noastră, cu atitudine frumoasă și în inima noastră de mulțumire față de Dumnezeu. Textul de fapt începe foarte frumos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață la viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Ei, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, cred că ultima dată când am fost aici am vorbit despre cei care au inima curată și au șansă să urce în carul de biruință a lui Dumnezeu. Și am dat un exemplu din doi împărați, când Iehu mergea spre capitală să fie înscăunat împărat și un prieten de-a lui din copilărie, Ionadab, a încercat să meargă și el în carul lui și Iehu îi spune, cu drag te-aș lua. Suntem prieteni de mult, dar este o condiție, ca să poți urca în carul meu, trebuie să fii cu inima curată ca și a mea. Și Ionadab spune, și inima mea este curată. Și dacă e curată, spune Iehu, nu, atunci dă mâna și urcă cu mine în car. Noi astăzi mulțumim Domnului pentru că ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Dar întrebarea mea este, ce fel de inimă avem noi? Dacă Iehu nu a putut să urce pe un prieten din copilărie, din tinerețea lui, în carul împărătesc, fără să arate și să demonstreze că are inimă curată, haideți să stăm să ne gândim profund. Oare Dumnezeul cel atotputernic, cel sfânt, cel drept, poate să urce și să plimbe cu carul lui de biruință pe toți? Nu că n-ar fi loc în carul lui de biruință. E loc, e har, dar știți ce trebuie? Îndeplinite condițiile, trebuie să avem o inimă curată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să completez astăzi și să spun că oamenii cu inima curată știu să fie și mulțumitori. Oamenii cu inima curată știu să mulțumească nu numai în împrejurări de acestea favorabile, ci știu să mulțumească totdeauna și Doamne ajută-ne și pe noi la aceasta. Am vrea să vedem care este cerința lui Dumnezeu în textul acesta pentru cei care vor să umble în carul de biruință a lui Dumnezeu, cu inima plină de mulțumire, cu buzele pline de mulțumire. Sunt niște cerințe care se impun și nouă. Mulți spun, frate, și eu sunt mulțumitor, frate, și eu știu să mulțumesc. Dar aș vrea să vă spun că nu-s destule cuvintele. Aș vrea să vă întreb, un lucru practic. Dacă eu aș veni acasă și aș mulțumi soției mele pentru tot ce face, pentru grija care o are față de prunci, pentru grija care o are față de gospodărie, de mine, dar dacă eu nu aș participa cu nimic, ce ar spune ea? Mă, îs frumoase mulțumirile, îs bune îmbrățișările, cu toate că noi bărbații suntem mai timizi în privința aceasta, mai ales după căsătorie. Vorbeam și ieri la seminar, noi avem un vocabular foarte dezvoltat în apreciere până la căsătorie și după aceea nu știu ce se întâmplă. Că o fi ofițerul de stare civilă de vină, nu știu ce se întâmplă, că parcă le uităm pe toate și soțiile noastre tot se uită spre noi și așteaptă și așteaptă și așteaptă și trec ani și ani și decenii poate de multe ori și le-am spus o întâmplare, chiar dacă e hazli, eu am pățit-o cu soția mea, că odată era pe lângă mine, eu mă ocupam de un material, încercam să-l rezolv repede și a venit soția lângă mine și a spus, tot se plimba și am spus, vrei ceva? Nu aș vrea să te ajut, nu, dacă vrei să mă ajuți, nu-mi închide cărțile, că eu mai deschid așa mai multe, că cărțile sunt mi le închizi, lasă-mă așa un pic aici, știu că te deranjează, că pe soție o deranjează când sunt prăștiate cărțile așa în mai multe locuri. Te rog frumos, și a spune, bun, atunci te las, dar spune ceva. Ce să spun? Eu mă gândeam că vrea să spun ceva din materialele alea. Nu, spunem ceva așa. Arată la inimă, ce? Ceva dulce. Noi, eu fiind concentrat cu altele, am spus zahăr. Și atâta mi-a trebuit. Mai bine spuneam altceva. Nu, că tu mă duci cu zahărelul de atâția ani de zile. Cu asta, de asta ne-am căsătorit noi. Ce ai promis tu acolo? Tu ești credincios, tu mai predici la alții și uite, tu mă duci pe mine cu zahărelul. Nu vă spun că n-am mai terminat materialul de acum, de atunci după aia a trebuit ore în șir să discutăm, să analizăm, să vedem de ce sunt așa de sărac în cuvintele alea de apreciere și de dragoste și sunt atât de bogată în alte cuvinte. Închidem paranteza. Dumnezeu să ne ajute ca împreună cu cuvintele de apreciere, Biblia ne spune că trebuie să facem și altceva. Ca să demonstrăm că, într-adevăr, suntem mulțumiți pentru că Domnul ne poartă în carul lui de biruință, în textul acesta eu văd trei cerințe. Le enunț și după aceea încercăm în timpul care este disponibil să le dezbatem. În primul rând, cuvântul Domnului ne spune așa, dacă sunteți mulțumiți pentru că Domnul vă poartă în car de biruință, trebuie să demonstrați lucrul acesta și să spuneți și la alții lucrul acesta, că e bine în carul de biruință al Domnului, să aveți un mesaj pentru cei de lângă voi. Nu-i destul că v-ați urcat voi în car de biruință, trebuie să aveți un mesaj frumos și pentru cei de lângă voi. Spune Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, care e următorul verset? Zice despre Domnul. Cel care mănâncă bine acasă, zice despre soția lui, am o soție extraordinară, îmi face mâncare bună. Pe mine soția m-a luat la 60 de kilograme și acum uitați-se bine arăt. Nu, trebuie să spunem lucrul acesta. Păi dacă aș mânca numai de aia grâu încolțit, nu știu dacă n-aș fi model de la libelulă, dar nu, altfel. De ce? Pentru că Domnul ne poartă în carte de biruință, cerința lui Dumnezeu este să spunem și la alții. Cel ce stă sub ocrotire, cel ce se odihnește, cel ce a simțit că Domnul e bun și e bine în carte de biruință, spune cuvântul aici, răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Cei care sunt ai Domnului și sunt mulțumiți că Domnul îi poartă în carte de biruință, trebuie să aibă un mesaj pentru cei de lângă ei. După aceea, scrie în versetul următor, că noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos și pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe partea cealaltă. Asta însemnând că Domnul ne mai cheamă la ceva. Pe lângă mesajul și mireasma care vrea să o răspândim prin vorba noastră, vrea să arătăm lumii un model de urmat. Degeaba fac teorie eu la prunci dacă eu nu sunt un model de urmat. Domnul cere și un model. Și nu în ultimul rând, în versetul 16 și 17, găsim o al treia cerință. Domnul vrea ca în urma noastră să rămână o mărturie frumoasă. Doamne, ajută-ne la aceasta. În primul rând, suntem chemați să avem un mesaj. Și mulți ori să spună, nu, frate, mesaj au cei care merg la predică. Mesaj au cei care au dar de învățător. Mesaj au cei care au dar de cântare ca un mesaj în cântare. Mesaj pot să aibă cei care spun poezii și sunt chemați la lucrarea aceasta. Aș vrea să vă spun că aceștia sunt chemați, dar nu numai ei, suntem toți chemați. Scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, că Domnul Iisus Hristos, ostenit, s-a oprit lângă o fântână. Și la un moment dat, la fântână să ia apă, a venit o femeie. Au discutat multe lucruri despre viața ei, despre religia ei, despre năzuințele ei, despre istoria familiei, au discutat mult. Și Domnul a fost foarte respectos, a lăsat-o să vorbească. La un moment dat, scrie cuvântul Domnului că Domnul încearcă să apese pe inima ei și să vorbească despre apa vie care ar trebui să o primească în inima ei. Femeia a înțeles că omul cu care vorbea nu era unul oarecare, că era cel care putea să-i dea apă vie. Era cel care știa tot trecutul ei și putea să-i rezolve viitorul ei. Știți ce spune cuvântul Domnului? Haideți să citim Ioan, capitolul 4, versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Ce le-a zis oamenilor? Veniți să vedeți pe cine? Pe cel care poate să vă rezolve și vouă situația. Mie mi-a rezolvat situația. Sufletul meu este liniștit acum. Așa de mare impact a avut prezența Domnului în viața ei, că dintr-o dată i-a lăsat și găleata acolo. Nu mai știut că este nevoie să ducă apa acasă, a zis, mai mare nevoie este să spun și altora despre Hristos. Frați și surori, eu spuneam și altă dată și în alte biserici din diaspora, e un har deosebit că suntem răspândiți ca și români în toată lumea aceasta. Dar aș vrea să vă spun că harul acesta ne-a fost dăruit nouă nu pentru că suntem deștepți, nu pentru că suntem frumoși, nu pentru că suntem latini, nu pentru că suntem balcanici, nu pentru că suntem din familii nobile, ci pentru că Domnul vrea ceva de la noi. Pe lângă faptul că vrea să trăim bine și se bucură Domnul de că avem confort și avem mai mult decât confort și avem posibilități financiare și materiale mult mai bune, eu vreau să cred că dincolo de toate aceste avantaje care le ducem și în România pentru cei care sunt săraci și nevoiași, cred că mai are un gând cu noi. Cred că ne-a răspândit ca să trezim din nou dorința de Dumnezeu în Europa și nu numai. Credeți lucrul acesta? Ne-a adus Dumnezeu și ne-a răspândit peste tot pentru că noi suntem chemați să avem un mesaj pentru cei de lângă noi. Femeia aceasta nu a fost mulțumită că doar ea a primit mântuirea, ci a zis, mesajul acesta trebuie să-l duc la tot satul meu. Și tot satul a fost lămurit. Păi era... A făcut seminar femeia aceasta? A făcut institutul? A avut nu știu ce vechime? Că mulți așteaptă, zice, nu, păi după 10 ani de pocăință să văd dacă mă țin, să văd ce îi putea spune, să văd să învăț Biblia. Domnul spune, pentru cei care sunt purtați cu carul de biruință și sunt mulțumiți în prezența Domnului, trebuie să răspândească mireasma aceasta a prezenței lui Dumnezeu. Nu trebuie să spui mai multe filozofii, ci să spui doar ce a făcut Domnul în viața ta. Asta a spus femeia. I-a lăsat găleasa la fântână și a spus, eu am un mesaj pentru voi. M-am întâlnit cu cineva care mi-a rezolvat problema vieții mele. Voi știți cine eram eu. Voi știți că problema mea socială, problema mea familială era la pământ. Domnul mi-a rezolvat problema. Câți dintre noi nu putem să spunem lucrul acesta? Întrebarea este, am spus-o cuiva? Mulți ori se spune că suntem prea tineri. Se spune cei în vârstă, cei căsătoriți. Ne uităm în Cartea Împăraților, în casa unui mare general sirian. Era o fetiță. Nu spune că era adolescentă. Era o fetiță. care știa ceva despre Dumnezeu. Era roabă și nu avea niciun interes ca stăpânului, care era în domeniul militar și probabil se purta militarește cu ea, să-l ajute. Și totuși, dintr-o dată, ea a simțit că în casa aceea este un necaz. Și când a auzit de la stăpâna că Naman este bolnav, știți că fetița aceasta a avut un mesaj pentru casa aceea? A avut un mesaj. O vorbit despre Dumnezeu. Le-a spus. Puteți să nu le spună, zici că nu, așa le trebuie, că m-au luat din brațele mamei, că nu m-am mânghierele mamei, m-au adus aici departe și sunt roabă într-o casă străină. Dar fetița aceasta a zis, nu, acestor oameni care sunt în necaz, eu trebuie să le fac de cunoscut pe cine? Pe Dumnezeu care mă ține pe mine, chiar dacă sunt roabă aici. Și a avut un mesaj frumos. Nu a fost un mesaj pe puncte, nu a fost un mesaj omiletic, ci a fost un mesaj simplu. În țară la mine este un Dumnezeu. Poți să spui și tu despre tine că te-ai întâlnit odată cu Dumnezeu? Nu ți-a făcut Dumnezeu niciun bine? Nu-L cunoști pe Dumnezeu? Nu știi nimic despre El? Nu te-a ajutat cu nimic? În țară la mine este cineva care, dacă se roagă lui Dumnezeu, poate să dea vindecare. A fost eficient mesajul micuței fetițe, a fost eficient. Și Domnul a lăsat vindecare peste Naman. Și Naman o a adus împreună cu vindecarea, o a adus și în numele lui Dumnezeu cel Sfânt, slăvit să fie El. Știi de cine s-a folosit? Doar de o fetiță care era purtată în car de biruință. Roabă, dar era în carul de biruință al lui Dumnezeu. Și pentru că era în car de biruință, i-a zis, eu trebuie să am un mesaj pentru cei de lângă mine. Haideți să citim un cuvânt din 2 Corinteni, versetul 5, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu este în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm ferbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. La aceasta suntem chemați. Nu putem să ne scuzăm că nu avem studii, că femeia din Samaria nu a mai avut studii. Nu putem să ne scuzăm că trebuie să treacă nu știu câți ani de pocăință. Atunci când l-ai simțit pe Domnul că ți-a făcut bine, îndură-te și de cel de lângă tine și ajută-l și pe el să urce în car de biruință. Dacă te simți bine în carul de biruință al lui Dumnezeu, de ce să fii invidios și să nu-l lași pe alții? Este loc, mai este loc, cântăm noi o cântare, mai este loc și mai este și har, slăvit să fie numele Domnului. Dar oamenii aceștia care se chinuie în lumea aceasta au nevoie de mine, au nevoie de tine, au nevoie de mireasma care s-o răspândești prin gura ta. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Mulți o să spună, frate, e bine să vorbești atunci când le ai pe toate și totul e asigurat, dar dacă ai ști de mine că eu încă o duc greu și nu am casă și, cum spuneau frații, și încă nu am tot ce-mi trebuie. Aș vrea să vă întreb, atunci când Pavel și Sila erau în închisoare, le aveau pe toate? Frate Nicu, ați citit în istorie, era aer condiționat în închisoare aia sau nu? Știți că nu cred că aveau ciorap de lână, dar știu că aveau ceva pe picioare. Aveau niște butuci. Știu că aveau ceva acolo. Nu știu dacă aveau pătură sau plapumă de puf de pinguin. Nu știu dacă aveau. Nu cred că aveau în închisoare acolo. Dar aveau niște străji foarte dure acolo. Și aveau un perete lânced de piatră. Și n-au ajuns acolo pentru că au greșit în viață. Și n-au ajuns acolo pentru că au jignit pe cineva, că s-au comportat necorespunzător față de cineva. Știți de ce au ajuns acolo? Pentru că l-au vestit pe Hristos. Pentru că aveau mesajul clar despre mântuirea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când au ajuns acolo, știți ce au făcut? Același lucru. Au avut un mesaj. Au început să cânte în mes de noapte. După bătaie, după ce ești prins în butucii aceia, să începi să cânți. Și scrie Biblia și descrie extraordinar Biblia că toată închisoarea o auzit cântarea. Și chiar dacă Biblia nu spune că aia toți s-au pocăit, Biblia descrie despre pocăința veritabilă și trezirea temnicerului și a familiei lui, eu aș vrea să mai cred ceva, că acea cântare i-a transformat pe oameni. Că atunci când a fost cu tremurul și s-au deschis toate ușile închisorii, dacă bandiții ăia de acolo, din închisoare, nu erau pătrunși de mesajul care l-avea Pavel și Sila în cântare, ar fi fugit pe capete. Dar Pavel, când vine temnicerul și voia să se omoare din cauza că zicea că viața lui este terminată, că nu mai sunt pușcăriași acolo, ce a spus Pavel? Stai liniștit, temnicerule. Toți suntem aici, unul nu lipsește. Din ce cauză? Harul lui Dumnezeu și mesajul transmis prin Duhul lui Dumnezeu a fost prielnic. Și oamenii au rămas acolo pe loc. Credeți lucrul acesta? Se merită să avem un mesaj pentru cei de lângă noi. Nu că suntem nenorociți aici, nu-i cazul. Toți vor să aibă mesaj de aici, de la Amvon. Nu vedeți că nu mai este loc. O mers ăștia din comitet, mai sunt eu și gata. Dar mai sunt locuri pe drum. Nu mai sunt locuri la muncă, la școală, sunt locuri. Și pentru bărbați și pentru femei, în religia noastră, în credința noastră, nu lăsăm pe femei aici, dar pe la locuri de muncă le lăsăm, frate Nicu. Prin cartier le lăsăm să vorbească, slăvit să fie Domnul. Și pe fetele noastre să vorbească despre Hristos. Ce a făcut Hristos în viața? Atâta trebuie. Și mai avem un caz în Vechiul Testament. Spune cuvântul Domnului că erau 4 oameni nenorociți. Aveau lepră pe ei. Era paria societății. În cetate era foamete. În cetate era o situație grea. Se cumpăra acel găinaț de porumbel. Trebuia să dai bani. Istoria vorbește despre vremuri înfiorătoare. Tot timpul când duceai la cimitir un mort, trebuia să mai meargă cineva cu tine. Că altfel, dacă îl târai pe targa aia spre cimitir singur, aveai șansă să ajungi mai cu targa la cimitir. Pentru că ți-l furau și imediat îl tranșau și îl puneau la fiert. Era o situație de coșmar acolo. În cetate era foamete, era nenorocire, erau asediați de atâta timp în Samaria. 4 oameni care nu au fost primiți în cetatea aceasta care era nenorocire și au fost dați afară. Dar ei făceau parte din cetatea aceea. Și a spus, n-are rost să stăm aici. Hai să mergem în tabra sirienilor, poate ei ar fi mai miloși cu noi. Și-au găsit belșug de hrană. Și-au găsit belșug de haine acolo. Și au mâncat, s-au îmbrăcat, s-au săturat și spun eu deodată, nu-i bine ca numai noi să fim beneficiarii acestui belșug. Vestea bună trebuie dusă și unde? La oamenii care nu merită. Meritau oamenii din cetatea Samaria? Nu meritau. I-au dat afară ca pe niște câini morți. Și totuși, cei 4 leproși au spus, noi avem un mesaj și o veste bună pentru cetate. Veniți, oameni buni. Veniți și luați bucate și luați tot ce vreți. Tabra sirienilor este deschisă. Nu-i bazar cu bani, e fără bani, luați tot ce vreți de acolo. Și s-a împlinit și cuvântul Domnului cu privire la acea profeție că mâine, la vremea aceasta, va fi mare belșug în cetate. Datorită cărui fapt? Pentru că 4 oameni nenorociți care mergeau spre moarte au vrut să răspândească o mireasmă de bucurie în cetate. N-ai vrea să fii și tu așa? N-ai vrea să te alături și tu celor care sunt mulțumitori pentru că Domnul îi poartă în car de biruință? În dimineața aceasta, fratele, Nicu, citeam psalm și mi-a plăcut foarte mult gândul acesta: și îmi voi împlini toate juruințele. Vedem mulțumitori față de Dumnezeu și în momentul în care ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, ne dăm seama că mai trebuie să facem ceva. Să împlinim juruințele. Ce am jurat noi? Că îl vom urma toată viața. Dar n-am mai spus noi că o să spunem și la alții de bucuria care a pus-o Domnul noi? De câte ori am promis lucrul acesta? De câte ori nu l-am împlinit? Haideți să noi în juruințele noastre, în dimineața aceasta, și să spunem: Doamne, dacă mie mi-ai făcut atât de bine și dacă m-ai pus în carul Tău de biruință, aș vrea să mă ajuți să pot să am un mesaj frumos și mireasma aceasta să o duc și la alții. Și Doamne, ajută la aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute să și împlinim juruințele noastre. Că ești mic, că ești femeie, că ești bărbat, că ești mai sănătos sau mai puțin sănătos, mesajul mântuirii, vestea bună a împăcării cu Dumnezeu Tatăl prin jertfa Domnului Iisus Hristos trebuie dus la cei de lângă noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, spuneam că Domnul, pe cei care poartă mesajul, îi cheamă să prezinte și un model. Știți că femeia din Samaria le-a spus la cei din satul ei, din cetatea ei: veniți și vedeți un om. Veniți și vedeți un model după care trebuie să mergeți. Dar Pavel spune ceva mai mult. Hristos este modelul în față. Dar noi trebuie să facem ceva. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și Domnul Hristos ne spune: voi sunteți lumina lumii, eu mă înalț. Știți că este o problemă, catolicii spun că iau un reprezentant pe pământ. Nu ne legăm de ei. Dar ei așa se laudă, că reprezentantul lor pe pământ este unul singur. Eu aș vrea să vă spun ceva, ce scrie în Biblie. Că noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem lumina lumii. Noi suntem cei care trebuie să arătăm ca Hristos. Noi suntem cei care trebuie să arătăm ce a făcut Hristos și noi să semănăm cu El. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Ăsta este modelul. Și nu poți să spui că nu știi cum. Domnul Hristos a venit aici pe pământ. A trăit plin de har și de adevăr. Pentru ce? Ca să ne dea și nouă pildă. Și toți cei care au crezut în El, ce au făcut? Au venit la El. Și pe urmă îl urmează pe El. Pavel a avut o viață religioasă și încerca să-L urmeze pe Domnul în mintea lui. Avea o anumită concepție și credea că dacă ține și obligă pe oameni să țină o anumită cale a ritualurilor, a tradițiilor, face voia lui Dumnezeu. Dar în drum spre Damasc, dintr-o dată se întâlnește cu cineva care îl orbește și îl coboară cu fața în pământ și un glas se aude: pentru ce mă prigonești? Știți întrebarea lui Pavel? Cine ești tu? Cine ești tu? Eu sunt Hristos pe care îl prigonești. S-a întâlnit Pavel cu Hristos și după aceea știți ce declară el? M-am întâlnit cu El. Am fost răstignit împreună cu El și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și el are curajul acesta să spună: eu îl urmez pe Hristos și veniți și voi după mine. Ca și părinți, avem curajul să spunem copiilor că eu semăn cu Hristos și copiii, urmați-mă pe mine. E corect să spunem așa? Doamne, ajută-ne la aceasta. Noi trebuie să prezentăm un model în biserică, noi trebuie să prezentăm un model în casă și apoi, nu în ultimul rând, trebuie să prezentăm un model în societate. Noi trebuie să semănăm cu Cel pe care îl urmăm. M-am uitat la fetele lui fratele Ionuț și a zis: bă, cum ai putut la maternitate să iei așa una care se semene perfect cu tine și una care se semene perfect cu soția ta? E normal să semene cu ei. E normal. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cu cine vrem să semănăm? Cu mamona? Cu cine vrem să semănăm? Dar nu ne trebuie bani. Nu trebuie bani. Dar nu trebuie să semănăm cu mamona. Că banii nu sunt ai noștri. nici ai lui. Sunt ai Domnului. Noi semănăm cu cine? Cu a cui fii suntem, trebuie să semănăm cu Domnul. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Să arătăm un model cât mai frumos. Pentru că Domnul a fost cel mai frumos, citim în cartea Isaia, cel mai frumos. Nu este, n-a fost ființă pe pământ să fie așa de frumoasă ca și Hristos. Și noi trebuie să arătăm ca și El. Pentru aceasta, Doamne ajută-ne să stăm aproape de Tine. Cu cât stăm mai aproape de Tine, cu atât mai mult semănăm cu El. Aduceți-vă aminte, Moise mergea pe munte și stătea față în față cu Dumnezeu. Când cobora jos pe pământ, știți că oamenii nu puteau să-L privească la El? De ce? Semăna cu Dumnezeu. Fața Lui strălucea de la prezența Lui Dumnezeu. Noi venim la biserică, marța, vinerea sau miercurea și vinerea, cum veniți aici, duminica, când ieșim de aici, trebuie să lumineze fața noastră? Păi nu e numai decât pe munte. Aici în biserică este prezența Lui Dumnezeu și ieșim de aici să semănăm cu Domnul. Ajută-ne la aceasta. Dacă pruncii noștri seamănă cu noi și dacă noi suntem pruncii Lui Hristos, Doamne ajută-ne să semănăm cu Tine. Să arătăm că suntem cu adevărat ai Tăi. Citim în Vechiul Testament despre două personaje despre care știu și copiii. Iosif, un copil născut într-o familie de patriarhi. Nu scrie Biblia că ar fi semănat prea mult cu mama sa sau cu taică-su. Dar ce înțeleg eu citind cartea Geneza? Înțeleg că Iosif era prototipul Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Comportamentul lui, atitudinile lui, acțiunile lui semănau cu ale Domnului Iisus Hristos. Să ierți pe cei care ți-au greșit. Să-i accepți pe cei care spun că sunt de treabă și totuși te vând, fără milă. Să-i îmbrățișezi după ce te descoperi. Ei rămân cu fața înmărmurită și tu să spui nu-i nicio problemă. Domnul a vrut să mă vindeți ca să vă pot apăra acum pe voi. Și ei să zică, nu, ok, atunci, hai, dă-ne de mâncare, că ne simțim bine aici în prezența ta. Iosif a făcut închisoare nevinovat. A fost judecat de Potifar nevinovat. A fost vândut ca un animal pe piață de sclavi. Și totuși, Iosif, când ajunge în fața lui Faraon, are un mesaj pentru Faraon. Și spune, eu nu pot să spun ce ai gândit tu și ce ai visat tu și explicația visurilor tale, fără cine? Fără Dumnezeu. Ce spune după aceea Faraon? No, dacă ăsta e Dumnezeu adevărat, înseamnă că ăsta e și modelul. Și pun înaintea Egiptului, după mine, numai scaunul mă desparte. După mine îl pun pe cine? Pe Iosif și vreau să vă spun în fața întregii națiuni că Dumnezeu ca lui Iosif nu mai este. Iosif a avut și un mesaj, dar a prezentat și un model frumos. Mergem la mijlocul Bibliei și vorbim despre Daniel, care a prezentat un mesaj frumos. Nu prin predici. Cel când a ajuns acolo în belșugul din Babilon, el a spus, eu nu pot să mă ating de toate bucatele de aici. Eu nu pot să beau toate băuturile voastre. Eu nu pot să practic tot ceea ce practicați voi. Eu sunt adus aici forțat. Noi am venit de bunăvoie în Germania. Dar întreb, trebuie să ne confundăm cu nemții? Trebuie să ne confundăm cu religia lor? Trebuie să ne confundăm cu obiceiurile lor? Cu practicile lor? Daniel a fost adus forțat acolo. Și a spus, mesajul meu este ăsta. Eu rămân fidel Dumnezeului meu și Dumnezeul meu are altceva pentru mine. Aș vrea să vă întreb, nu l-a ridicat împăratul pe Daniel și nu a spus, ăsta e personajul după care trebuie să vă ghidați pentru că în spatele lui este Dumnezeul cel adevărat. Avem și noi aici în Babilon mulți Dumnezei. Dar nu este alt Dumnezeu ca cine? Ca ăsta. Și dacă vreți să vedeți fotomodelul, este Daniel. În spatele lui Daniel este un Dumnezeu puternic. Dar înaintea acestui Dumnezeu puternic avem un om, un pământean. Și toți oamenii cunoșteau că în el era un duh preanalt. O prezentat un model frumos, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, datorită faptului că Dumnezeu ne ajută, trebuie și noi să facem lucrul acesta. Dumnezeu ne ajută și ne dă putere și ne dă înțelepciune și ne dă trecere ca să putem să-L arătăm pe El. Dumnezeu este în cer. Domnul Hristos este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. A pus în noi Duhul Său cel Sfânt ca să umblăm în tot adevărul și să arătăm cum este Dumnezeu, ce face Dumnezeu și ce promite Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să prezentăm modelele acestea frumoase. Oameni care nu s-au plecat, cei trei prieteni al lui Daniel, care nu s-au plecat niciodată să facă alte obiceiuri și să trăiască altfel decât așa cum lui a învățat Dumnezeu. Au prezentat un model extraordinar și oamenii au văzut că într-adevăr au un Dumnezeu puternic. Și se uită împăratul în foc acolo și spune: n-am aruncat noi trei oameni și erau și legați. Și dintr-o dată vedem patru. Aș vrea să vă spun, acei oameni au rămas în memoria babilonienilor. Spune Apostolul Pavel în capitolul 3 din 2 Corinteni: voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table din piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Ăștia suntem noi, sau cel puțin ar trebui să fim. Modelele care ar trebui să-L reprezentăm pe Hristos. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Pentru cei care mai aveți părinți în țară, aș vrea să vă întreb: doresc părinții dumneavoastră să arătați că sunteți oameni de caracter? Dar pentru cei care mai aveți bunici și care n-au trăit așa cum trăiți voi și cum trăim noi astăzi, doresc să-i copiați pe ei? Să le urmați exemplu? Spune cartea Evrei: uitați-vă la înaintașii voștri și urmați-le credința. Nu avea pe nimeni în casa noastră demn de urmat. Mi-aduc aminte, plecam de acasă, dar până să termin drumul, să ies la drumul mare, aveam un drum privat acolo, cum spuneam noi, și mama, nu mai auzeam glasul mamei, dar vedeam un deget care era vânturat așa. Ei, nu vă spun câte coșmaruri am avut cu degetul ăla. Când încercam să fac câte ceva, Duhul lui Dumnezeu mi-aducea în imagine chipul plângăcios al mama și cu degetul ăla. Era mai ceva ca predicile lui Billy Graham, erau atunci Billy Graham predicile puternice. Ce predica lui Billy Graham și a lui Iosif Țon era nimica pe lângă degetul ăla care îl mișca mama așa. Știam în spate toate cuvintele și toate sfaturile și toate dorințele ei. Frații și surori, aș vrea să vă spun că dacă nu ne mai trăiesc părinții, este un Dumnezeu iubitor care privește la noi. Nu ne face cu degetul. Dar aș vrea să vă spun ceva. Ne arată cu degetul spre Fiul Său care L-a jertfit pe cruce. Știți pentru cine? Pentru mine și pentru tine. Dumnezeu nu ne amenință, dar Dumnezeu ne arată cu degetul că și-a sacrificat un fiu pe care trebuie să-L urmăm, cu care trebuie să semănăm, pe care trebuie să-L vestim, pe care trebuie să-L arătăm oamenilor. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Cuvântul Domnului ne spune: pentru că noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Doamne, ajută-ne nu numai să răspândim mireasma, să fim și mireasma. Să fim plăcuți, să fim acceptați de oameni, să arătăm ca Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Povesteam la frați de o întâmplare a fratelui nostru care a stat mulți ani prin închisoare, fratele Richard Brumland, și spunea dânsul că într-o celulă, într-o cameră de aceea comună, cu mulți, aproape de 40 de pușcăriași, predica în fiecare zi Evanghelia. Și era unul care tot nu înțelegea și a spus: stai un pic așa. Tot de câteva zile tot ne spui despre Iisus, de ne spui despre Iisus și nu știu cine e ăsta. Spune-mi și mie, cine este, cum arată ăsta? Și fratele Richard, într-o tărie și o autoritate spirituală, arată spre el și spune: Hristos e ca mine. Și el a spus, dacă e ca tine, înseamnă că merită să mă pocăiesc și eu. Câți dintre noi avem curajul acesta? Vorbim despre Hristos. Vorbim de o împărăție. Vorbim de o veșnicie cu El. Dar mai puțin vorbim de o asemănare cu El. Mărește-ne, Doamne, puterea și ajută-ne să semănăm cu Tine. Să răspândim în jurul nostru această mireasmă frumoasă și să arătăm ca Tine. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vedem că Domnul ne cheamă să lăsăm și o mărturie frumoasă. Citim cu atâta gingășie Evrei 11. Suntem încântați când se vorbește despre acel nor de martori. Acei oameni care n-au avut condiții benefice, dar totuși l-au urmat pe Hristos. Mai mult decât atât, nici n-au avut pe Hristos răstignit, dar știau că va veni un Mântuitor care îi va scoate din locuința morților și îi va duce spre veșnicie. Citim cu drag despre înaintașii credinței. Oameni care au fost tăiați în două cu ferăstrăul, dar n-au renunțat la credință. Oameni care au fost legați și cusuți în piei de animale și lăsați acolo să fie strânși în chingile acelea ale deșertului și n-au renunțat la credință. Femei care și-au văzut pruncii mâncați de fiare în arene și n-au renunțat la credință. Aceste mărturii oare nu ne spun nouă nimic? Oameni care lasă ceva în urmă. Voi mai aici în Germania aveți mai puține slujbe de înmormântare. Ne le-ați lăsat nouă. Voi aici cu binecuvântări, cu căsătorii, cu mulțumiri, slavă Domnului. Noi suntem chemați să îngropăm bunicii voștri, mulți din părinții voștri și chiar și copiii. La începutul anului 2016, într-o săptămână, în două săptămâni am avut 4 mormântări. Nu vreau să vă înduioșesc, dar aș vrea să vă spun că de la cimitir veneam cu inima plină de bucurie, cu lacrimi în ochi, alături de familie. Îmi place să vin de la cimitir, să stau ultimul pe malul gropii până să pun ultimele flori și să vin cu familia. Cu lacrimi în ochi, dar cu inima plină de bucurie, pentru că am putut să îngropăm o bucată de lut, dar niciodată n-am putut să îngropăm numele bun al celei sau al celuia care a trăit pe lângă noi. Am îmbrățișat copiii și am spus, mama zace acolo, dar numele ei nu poate fi îngropat niciodată. Mărturia ei nu poate fi îngropată niciodată. Am îngropat bunici și am venit împreună cu părinții și cu nepoții și am zis, am îngropat ce era de îngropat, dar numele bun și mărturia frumoasă încă, au trecut ani și încă circulă prin sat, încă circulă prin casele noastre. Câți am îngropat părinți evlavioși și nu spunem și astăzi, așa spunea mama. Copiii mei au câteva în minte și când încep ceva spune, da, așa spunea bunica, dar știm, gata. Acestea sunt mărturiile care nu le putem ascunde, nu le putem îngropa, nu le putem închide. Oameni evlavioși care sunt scriși pe paginile Bibliei, dar nu numai aceștia, generații după generații au lăsat mărturii vii care merită să fie urmate. Slăvit să fie numele Domnului care se reprezintă prin ei. Ce mărturie las eu? Ce mărturie lași tu? Vestesc un mesaj. Arăt un model, dar trebuie să fie până la capăt. Repet, Domnul să ne ajute să umblăm evlavioși până la capăt. Uitați-vă la înaintașii voștri, nu numai la ei, și la sfârșitul lor. Și Doamne ajută-ne să mergem până la capăt cu Tine. Nu știm ce va fi mâine, nu știm de va fi belșug, nu știm de va fi strâmtorare, nu știm cât vei sta în Germania, nu știm ce legi vin. Se împlinește mai mult ca oricând psalmul 2. Împărățiile se clatină, oamenii se frământă, se adună la fel de fel de conferințe, pregătesc legi. Nu știm ce se va întâmpla. Poate știu masonii lumii acestea, poate știu oamenii care sunt la Bruxelles, dar știm un lucru, că Dumnezeu este peste toate acestea. Și Dumnezeu a lăsat totdeauna o mărturie. Și Dumnezeu vrea ca numele noastre care sunt scrise în ceruri să fie cunoscute și aici pe pământ. Pentru aceasta, Doamne, ajută-ne să avem un mesaj concret. Pentru că ne-ai urcat pe noi în car de biruință. Vrem să spunem și la alții că mai este loc și mai este har acolo. Vrem să arătăm că suntem copii ai Tăi, să semănăm cu Tine, Doamne, ajută-ne. Și nu în ultimul rând, Doamne, ajută-ne să lăsăm mărturii frumoase în urma noastră. Să poată să spune oamenii că acela n-avem nimic de spus. Îmi stă în inimă un exemplu frumos. În anii 90 veneau mulți străini și într-o casă cu 12 copii, staționat de multe ori un elvețian în vârstă, dar cu o inimă deschisă pentru Republica Moldova. Și el tot timpul venea în România și de acolo pleca cu mașinile din România, spunea, nu pot să mă duc cu mașini de asta din Elveția, pentru că se mai iau de noi, erau problemele alea prin 90, dacă vă aduceți aminte, de racheți aceia care mai ieșeau în față. Și fratele ăsta, că tot timpul cei necăjiți mai simt necazul, fratele acesta cu 12 copii îl găzduia pe fratele și după aceea plecau în Republica Moldova, punea mașina la dispoziție. Și într-o zi acest elvețian a venit cu un copil al străzii, sub 10 ani, plin de toate, murdar, cu acea pungă de aurolac în buzunar, cu fel de fel de insecte pe el, dormea într-un canal lângă o centrală termică și l-a dus în casă și spunea fratele că când a apărut elvețianul prima dată, nu m-am uitat la copil, ci m-am uitat la soția mea. Ce zice soția mea? Și elvețianul a spus, dacă mă primiți pe mine, vă rog să-l primiți și pe acesta. El este un copil al străzii, vreau să-l primiți și pe el aici. Femeia aceea s-a gândit că poate să umple toată casa de purici și de păduchi și de mizerie și de tot. 12 prunci, așa cum arăta și fratele, curat în casă. Dar când îți vine unul de ăsta și soțul spunea, am luat-o imediat și am dus-o în bucătărie și am spus, acum vrem să avem o experiență, o minune să vedem. Domnul să coboare cu dragostea Lui în inima noastră. Și a spus, dintr-o dată am văzut fața soției mele luminată. Domnul a făcut o minune. Am cerut minuni și semne, dar Domnul a făcut atunci o minune. S-a luminat fața soției mele. A mers și l-a luat pe pruncul ăla, așa cum era el. L-a mângâiat pe creștet, l-a pupat pe frunte și a spus, dragul meu, tu ești unul dintre mei, semeni cu copiii mei. Hai, o mers la baie, l-a spălat, s-a potrivit de la 12 copii, s-a potrivit haine, l-a îmbrăcat frumos și a stat câteva zile împreună. Și îl îmbrățișa și tot avea grijă de el, că era musafirul casei lor. Elvețianul era de mult de acum, era de-al casei. Au trecut ani. Nu s-au mai întâlnit. Nu s-au mai știut ce este cu elvețianul și cu pruncul ăla. Dar după ani mulți, după anul 2000, într-o dimineață, când toată familia aceea care mai rămăsese acasă, era în post și în rugăciune, pentru că mama trebuia să meargă la operație și era o operație grea și știți care este limbajul doctorilor din România. Și trebuia să dea mulți bani și se rugau, Doamne, fă o minune sau vindecă-o pe mama acasă. Un bărbat bate la ușă și spune, Doamne, mă mai cunoști? Eu sunt băiatul străzii din anul 90, care a venit aici în casă. Și plângând, spunea băiatul, dumneatale, ai fost prima femeie care m-ai sărutat și care m-ai mângâiat creștetul. În casa aceasta am auzit pentru prima dată că mă strigă cineva pe prenume și nu pe nume. Am fost la cămin, am fugit de acolo, toți mă strigau pe nume. Aici m-a întrebat dumitale cum mă cheamă să-i spun prenumele și cât timp am stat aici, am simțit o dragoste, n-am simțit în viața mea. De atunci, de când am plecat de aici, nu încetez să mă rog pentru dumitale și pentru familie. Și de câteva zile sunt neliniștit pentru că Dumnezeu îmi spune că este un necaz în casa aceasta. Elvețianul a murit, mi-a lăsat mie toată averea. Sunt un om de afaceri. Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar m-a trimis să-ți aduc banii aceștia. Și-a pus un plic în mână. Și-a spus, nu mai pot să stau. Aș vrea să-i văd pe toți, dar mă grăbesc. Știți câți bani erau acolo? Cât trebuia pentru operație? Mai sunt oameni care trebuie mângâiați. Mai sunt oameni care trebuie ajutați. Mai sunt oameni care au nevoie de un mesaj. Mai sunt oameni care au nevoie de model. Și suntem chemați să lăsăm mărturii vii. Avem nevoie de rugăciunile altora. Dar dacă vreți ca alții să se roage pentru noi, haideți să lăsăm mărturii frumoase în urma noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să umblăm totdeauna mulțumitori în carul de biruința lui Dumnezeu.